Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita bertemu kembali dalam suasana iman, dalam suasana keberkahan bulan Ramadan, dalam suasana semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman, tulisan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita akan membaca bagian dari khatimah, ya, penutup dari kitab ini. Setelah kita sekian lama, ya, bertamasya, melakukan perjalanan indah, melintasi taman-taman surga yang demikian nikmat, membahas tentang iman, tentang manisnya iman, buah yang indah, faedah manis dari keimanan. Akhirnya sampai kita kepada akhir dari pembahasan kitab ini, yaitu Al-Khatimah, penutup, yang tentu ini merupakan motivasi bagi kita, apalagi saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, yang kebaikan-kebaikan dilimpahkan. Sungguh ini merupakan kesempatan besar bagi kita untuk menyempurnakan keimanan kita, menumbuh suburkan pohon iman di hati kita dengan memperbanyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memang karunia yang sempurna sangat berlimpah diturunkannya di bulan yang penuh dengan berkah ini. Mari kita akan baca penjelasan Syekh di sini, supaya kita melihat kembali apa kesimpulan ringkas dari bahasan-bahasan yang lalu. Setelah kita melakukan, ya, tamasya ke Riyadul Jannah, taman-taman surga, menuntut ilmu, apalagi ilmu yang dibahas tentang iman yang memang memiliki buah yang sangat manis, wajar kalau ini sangat sesuai dengan sifat yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang majlis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannati fartau. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah, bergembiralah padanya, bersenang-senanglah di dalamnya. Kita lihat bagian dari Al-Khatimah, penutup. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah taala berkata, "Fatabayyana mimma taqaddama anna hadhihi syajaratal mubarakata syajaratal imani abraqul asyjari wa anfa'uha wa adwamuha." Maka jelaslah dari penjelasan yang telah lewat, pembahasan yang telah kita bahas panjang lebar sebelumnya, bahwa pohon iman yang penuh dengan berkah ini, ya, pohon yang penuh dengan keberkahan ini, yang penuh dengan kebaikan ini, yaitu pohon iman, adalah pohon yang paling banyak kebaikannya, yang paling banyak manfaatnya, dan yang paling langgeng kemuliaannya. Subhanallah. Setiap orang yang beriman menginginkan pohon ini tumbuh di hatinya. Karena ini yang menjadi sumber kebaikan bagi dirinya dunia akhirat. Sumber perubahan kebaikan pada hidupnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumber kebahagiaan yang hakiki yang akan selalu menyertai dirinya. Wa anna 'uruqaha wa usulaha wa qawaidaha al-imanu wa 'ulumuhu wa ma'arifuhu wa saqquha wa afnanuha syara'i'ul islami wal a'malus shalihatu wal akhlaqul fadilatu al mu'ayyidatul makrunatu bil ikhlasi lillah wal mutaba'ati li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pohon yang paling penuh berkah, yang paling penuh manfaat, yang 'uruq, yang urat-urat dari pohon tersebut, akar yang menghubungkan dengan akarnya, urat-uratnya, akar pohon tersebut, dan qawaid, batang utamanya, adalah keimanan, yang benar, pengetahuan tentang iman, ya, ilmu yang kita dapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang iman dengan rinci. Wasakuha wa afnanuha, sementara ranting-rantingnya dan cabang-cabangnya adalah semua syariat Islam. Amalan-amalan soleh dan akhlak yang mulia yang diajarkan dalam Islam. Yang semua ini dikuatkan dan digandengkan dengan keikhlasan kepada Allah serta ittiba, selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapakah yang paling beruntung untuk bisa meraih kesempurnaan iman? Tidak lain orang yang belajar sunnah. Tidak lain mereka adalah orang yang semangat menghadiri majelis ta'lim. Tidak lain mereka adalah orang-orang yang selalu menghabiskan waktunya untuk berdoa memohon karunia Allah, meminta pertolongannya untuk kebaikan ini. Makanya ini saya tekankan dari awal tadi, kita masih ada kesempatan di bulan yang penuh berkah, doa-doa dikabulkan, kesempatan kita berdoa banyak, motivasi kebaikan tinggi. Ya bagi al-khairi akbil, wa ya bagi al-syari aksir. Wahai orang yang menghendaki kebaikan, hadapkanlah dirimu. Kapan itu? Sejak awal di bulan Ramadan ada motivasi mengajak kita berbuat baik dalam hati kita. Wahai bagi syari aksir, dan wahai orang yang selalu menghendaki keburukan, kurangilah, tinggalkanlah keburukanmu. Jadi, ini kesempatan. Mengikhlaskan niat dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang belajar agama, belajar tentang iman, belajar tauhid, dan itu kita dapatkan di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Di manhaj salaf yang perhatian terhadap masalah tauhid dan masalah ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Mereka ini yang paling berpeluang untuk bisa memperbaiki dan menumbuhkan dengan benar keimanan di hati. Wa anna fi ma raha wa janaha ad-da'imal mustamirra as-samtul hasan wal hadyu salihu wal khuluqul hasan wal lahju bi dzikrillahi wa syukrihi wa tsana'i alaihi wa naf'u li ibadillahi bihasabil qudrati naf'ul ilmi wan nushi naf'ul jahi wal badani wa naf'ul mali wa jami'i turukin naf'i wa haqiqatu dhalika kulluhu al qiyamu bi huquqillahi wa huquqi khalqihi. Dan bahwasanya buahnya, hasilnya yang manis dan terus menerus akan ada, tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Itu pohon iman yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia akan mengeluarkan buah-buah yang indah dan manis setiap saat dengan izin Allah. Jadi dia da'im mustamir, terus-menerus keluar buahnya. Berkesinambungan, tidak putus-putus. Apa itu buahnya? As-samtul hasan, tingkah laku yang baik, petunjuk yang lurus, akhlak yang mulia, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, bersyukur dan memujinya, serta memberikan manfaat, selalu menolong hamba-hamba Allah dalam ilmu dan nasihat, dengan kemampuan dan anggota badannya membantu orang, memberikan manfaat dengan hartanya, dan semua bentuk-bentuk kemanfaatan kepada manusia. Yang semua ini dikumpulkan dalam satu hakikat, yaitu buah dari keimanan yang paling manis, yang selalu keluar berkesinambungan adalah al-qiyam bihuquqillah. Hamba selalu akan menegakkan hak-hak Allah dan menegakkan hak-hak makhluknya. Hak-hak sama manusia. Sama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah buah termanis dari ilmu yang bermanfaat. Saya pernah nukilkan penjelasan yang disebutkan oleh para ulama terdahulu. Bagaimana ketika mereka menuntut ilmu, perubahan lahir dan batin, perubahan iman, amalan hati dan amalan anggota badan langsung terlihat pada diri mereka. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama al-hadis falam yulbas an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Dulunya jika ada salah seorang di antara kami yang mulai belajar hadis, belajar sunnah, tidak lama lagi akan terlihat dampak positifnya, pengaruh baiknya dalam hal merubah khusyuknya, semakin tunduk, semakin takut dia kepada Allah. Samtihi, merubah tingkah lakunya, akhlaknya semakin baik. Kemudian, lisanihi, merubah ucapan lisannya, semakin mengucapkan hal-hal yang bermanfaat. Selalu berzikir dan memuji Allah. Wabosorihi, pandangan matanya, sampai pun semua perbuatan anggota badannya. Ini buah daripada iman yang benar. Makanya saya katakan, perubahan kalau kita tempuh jalur yang benar itu akan mudah bagi kita. Ketika banyak orang yang bertanya, bagaimana saya bisa berubah? Perangai saya terbiasa keras. Saya sulit untuk menolong orang lain. Apalagi dalam beribadah, ya, ada yang mengeluh bahwa dia malas, kurang semangat. Apalagi bersedekah, dia sendiri merasa pas-pasan. Untuk dirinya sendiri aja dia sulit, apalagi untuk orang lain. Kita katakan kalau Anda bersandar kepada kemampuan diri sendiri memang berat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in contoh dalam sedekah, apakah mereka semua orang kaya? Tidak. Karena taufik dari Allah yang menguatkan mereka. Sampai ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang hakiki sampai kalian bisa menginfakkan, mensedekahkan harta yang kalian cintai. Apa yang terjadi? Para sahabat yang miskin di antara mereka adalah ahlu suffa yang tidak punya rumah. Nginap di Masjid Nabawi karena tidak punya tempat tinggal. Apa yang mereka lakukan? Turunnya ayat ini langsung mereka pergi ke pasar, bekerja. Menjual atau menjadi pengangkut, pengangkat barang. Dapat upah langsung mereka sedekahkan. Kekuatan dari Allah. Taufik dari Allah. Keterbatasan manusia, kalau bersandar kepada dirinya sendiri, dia tidak akan mampu atasi. Tapi kalau dia bersandar kepada yang maha kuat dan maha perkasa, sebagaimana dia maha kuasa memberikan hidayah kepada orang-orang sebelum kita, orang-orang soleh sebelum kita, siapa yang menghalanginya untuk memberikan hidayah kepada kita? Sementara dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia adalah fa'alu lima yurid, yang maha berbuat apa yang dikehendakinya. Apalagi dia maha pengasih, lagi maha penyayang. Makanya, tempuhi jalan kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu akan kita rasakan sedikit-sedikit mulai, kita dimudahkan untuk mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadhihi syajarata fi qulubil mu'minina mutafawilatun tafawutan bihasabi ma qama bihinna bihasabi ma qama bihim wa tasafu bihi min hadhihi sifat. Dan bahwa pasalnya pertumbuhan pohon ini di hati orang-orang yang beriman jelas mutafawita, berbeda-beda pertumbuhannya, kesuburannya, buah yang dihasilkan di hati masing-masing orang yang beriman berbeda-beda sesuai dengan perbedaan yang sangat besar, sesuai dengan maqama bihim wa tasafu bihi min hadhihi sifat, sifat-sifat pendukung iman yang mereka miliki. Tentu kaum muslimin, orang-orang yang beriman tidak sama dalam ilmu. Orang yang berilmu saja tidak semua memiliki ilmu yang bermanfaat. Belum lagi dalam masalah amalan soleh yang dipengaruhi dengan ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini berbeda pengetahuan manusia, pemahaman yang benar dan pengamalan, maka tentu ini akan mempengaruhi perbedaan pertumbuhan pohon iman di hati mereka. Jadi siapa yang berlomba-lomba dalam kebaikan, dia akan mendapatkan hasil yang memuaskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini karunia dari Allah yang kita capai dengan semangat. Mengharapkan karunianya, berdoa kepadanya, meminta. Kemudian semangat mempraktikkannya dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada manusia, sudah kita ulang berkali-kali, sesuai dengan kesungguhan mereka memperjuangkan karunia tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, merekalah yang kami berikan hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Hidayah dari Allah tergantung dari kesungguhan perjuangan manusia. Berikutnya, wa anna manazilahum fil akhirati tabi'atun lihadhihi lihadza kullihi. Bahkan kedudukan mereka, tingkatan-tingkatan yang akan mereka raih di akhirat, di surga nanti, mengikuti pertumbuhan pohon iman di hati ini seluruhnya. Jadi jangan dianggap enteng. Ini mempengaruhi kedudukan di akhirat. Semakin subur pohon iman tumbuh di hati seorang hamba, semakin tinggi kedudukan yang didapatkannya di akhirat, semakin banyak buah-buah iman yang dirasakan dalam kehidupannya di dunia. Itulah gambaran apa yang akan dirasakan dari buah imannya di akhirat nanti. Wa annal fadla fi dhalika kullihi lillahi wahdahu wal minnata kullahu lahu subhanahu. Dan bahwasanya ini harus diingat, karunia dalam hal ini anugerah untuk bisa meraih semua ini, semua hanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jadi jangan lupa diri. Lupa diri inilah yang merupakan senjata kuat syaitan untuk menjadikan manusia lepas dari pertolongan Allah. Ketika dia lupa diri, menyandarkan kebaikan kepada dirinya, Allah berpaling darinya. Makanya diingatkan, karunia dalam hal ini, apalagi karunia terbesar berupa iman, ini adalah pemberian dan pertolongan dari Allah semata-mata. Bukan karena kemampuan manusia. Coba lihat firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang Arab Badui yang mengaku beriman, Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Bahkan Allah, dialah yang anugerahkan kepadamu karunianya. Dengan memberikan hidayah kepadamu untuk beriman, memiliki iman. Jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi siapa yang memberikan karunia, memberikan anugerah, tidak lain Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Karena manusia lemah, penuh dengan kekurangan. Hawa nafsunya demikian kuat. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa meraih kebaikan tersebut, menundukkan hawa nafsunya untuk kemudian dia bersabar meniti tangga-tangga kemuliaan. Wa qala ahlul jannati ba'da ma dakhaluha wa tabawwa'u manazilahum mu'tarifina bi fadli rabbihimul 'adzim. Sebagaimana juga dalam firman Allah di ayat yang lain tentang ucapannya penghuni surga setelah masuk ke dalam surga dan menempati rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka yang indah di surga, mereka mengakui karunia dan keutamaan yang agung yang Allah berikan kepada mereka. Mereka berkata, disebutkan dalam ayat ini, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّ لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدَ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Mereka, penghuni surga, berkata, segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kami untuk masuk ke dalam surganya. Dan sungguh kami tidak akan mendapatkan hidayah ini kalau bukan karena petunjuk dari Allah. Sungguh telah datang Rasul-Rasul Allah yang membawa kebenaran. Kemudian kami ikuti. Dan kemudian mereka dipanggil, antil kumul jannah, itulah surga di hadapan kalian. Yang diwariskan kepada kalian karena amal-amal kebaikan yang kalian lakukan di dunia. Subhanallah. Penghuni surga mengakui. Dan ini juga pernyataan bahwa surga itu Allah lah yang berikan kepada mereka. Yang mudahkan jalannya bagi mereka. Fajama'a fi hadhil ayati bainal ikhbari bi'tirafihim. Wa tana'ihim ala Allahi bini'amihi wa fadlih. Haythu wasalu ila manazilil aliyati. Wa baina dhikri sababil ladhi awsalahum ila dhalika biminnatillahi alaihim bihi wa huwa al-amalu salihul ladhi huwa al-iman wa a'maluhu. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menghimpun penjelasan tentang al-ikhbar bi'tirafihim, tentang pengakuan dari penghuni surga, ujian mereka kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia sehingga mereka dapatkan hidayah menempuh jalan surga. Mereka mengakui dan memuji Allah atas karunia yang agung ini. Di mana mereka sampai kepada kedudukan yang tinggi, ya, dengan karunia Allah tersebut, dan juga menghimpunkan penjelasan tentang sebab yang menjadikan mereka mencapai karunia Allah tersebut. Apa sebabnya? Bima kuntum ta'malun. Yaitu disebabkan amal soleh yang kalian lakukan. Amal soleh itu apa? Keimanan dan konsekuensi iman. Amal-amal yang menumbuhkan iman. Jadi apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu dari awal tentang dari kitab ini. Bahkan ini juga penjelasan yang sebelumnya sudah kita kaji panjang lebar dalam kitab yang sebelumnya lagi. Kitab Al-Wabilus Sayyib tulisan Ibnu Qayyim. Semua penjelasan yang sangat indah ketika kita bertamasya di taman-taman surga tersebut. Adalah untuk membawa kita memahami tentang bagaimana sebab yang menumbuhkan dengan buah-buah yang manis dari pohon keimanan ini. Maka inilah yang kita pikirkan saat ini. Bagaimana cara meraihnya? Di bulan Ramadan kita punya kesempatan banyak berdoa. Di waktu sahur kita sempatkan untuk memohon karunia Allah. Di waktu-waktu kita mengisi hidup kita. Di bulan ini waktu-waktu kita dengan membaca Al-Quran berzikir, kita selipkan dengan memohon kepada Allah karunianya. sifatnya orang-orang yang saleh. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka selalu berdoa kepada Allah takut dan berharap. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Coba selipkan di waktu-waktu ibadah kita. Di tengah-tengahnya berdoa kepada Allah. Mohon karunia yang indah ini. Agar iman di hati kita berbuah manis. Yang dengan buah manis ini akan menjadikan apa? Ibadah yang kita kerjakan akan terus berkesinambungan. Tidak terputus. Jadi jangan lupakan bersandar kepada Allah. Saya katakan tadi. Syaitan akan memutuskan manusia dari hal ini. Supaya Allah berpaling dari mereka. Kalau kita ingat kembali penjelasan dari Ibnu Qayyim tentang makna taufik apa? Alla yakilaka Allahu ila nafsik, yaitu dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri. Jadi kamu tidak lupa diri, tidak lupa berdoa memohon karunia-Nya, tidak lupa untuk menisbatkan dan mensyukuri nikmat-Nya sebagaimana ucapan penghuni surga itu dalam ayat ini. Fa na'allahu ta'ala ayyamunna 'alaina bil imani shadiqi wa an la yakilana ila anfusina tarfata'in. Maka kita mohon kepada Allah, kata Syekh di sini, menutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah yang maha tinggi untuk menganugerahkan kepada kita karunia yang indah, yaitu iman yang benar. Dan agar Allah tidak menjadikan kita bersandar kepada diri sendiri meskipun sekejap mata. Penting. Bersandar kepada diri, ini adalah perangkap syaitan. Ini menjadikan manusia terperangkap nafsunya sendiri. Makanya beliau ingatkan, agar Allah tidak menjadikan kita bersandar kepada diri sendiri meskipun pun sedap mata. Ini termasuk zikir atau doa yang kita baca di pagi dan petang. Wala takilni ila nafsi, Allahumma aslih li sya'ni kullahu, wala takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku dan janganlah Engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Karena ini akan menjadikan taufik dari diri seorang hamba dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an la yuzigha qulubana ba'da idh hadana wa an yahabalana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhab. Dan semoga Allah tidak menjadikan hati kita menyeleweng setelah Dia memberikan petunjuk kepada kita, dan agar Dia menganugerahkan kepada kita rahmat dari sisinya. Sesungguhnya Dia adalah Al-Wahhab, Maha Pemberi Rahmat, Maha Pemberi Karunia. Sebut nama Allah ini kemudian mohon karunia-Nya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Dan akhirnya beliau menutup dengan salawat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya, wasallama tasliman, dan ucapan salam yang sebesar-besarnya. Qala dzalika wa katabahu al-'abdul faqiru ila Allah. Ini tulisan yang ditulis oleh hamba Allah yang sangat butuh kepada rahmat, Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir As-Sa'di. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijami'il muslimin. Semoga Allah mengampuninya, mengampuni kedua orang tuanya, dan mengampuni semua kaum muslimin. Ya, buku ini ditulis di tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1374 Hijriyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah penutup ringkas yang disampaikan oleh Syekh untuk menjelaskan atau motivasi bagi kita semua. Ternyata pembahasan tentang iman itu benar-benar indah. Di sinilah sumber pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah motivasi kebaikan diucapkan oleh semua manusia. Dengan tangga-tangga inilah hamba itu akan meniti kedudukan mulia sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan kesungguhan kita mengulangi kembali pelajaran ini, mempraktikkannya sedikit demi sedikit, berdoa kepada Allah memohon pertolongan dari sisinya, sesuai dengan itulah perbaikan dan kedudukan-kedudukan mulia tersebut akan mudah untuk kita titi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini merupakan ya tambahan yang sangat berharga untuk kita jadikan sebagai target kita di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, supaya kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an mendapatkan hikmah utama disyariatkannya bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka demikianlah, dengan ini berakhir pembahasan dari kitab yang sangat bermanfaat At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman tulisan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tentu berakhirnya pembahasan dalam kitab ini bukan berarti berakhir kajian tentang ini. bukan berarti berakhir pula kita mengatakan sudah, saya sudah tamat tentang iman, imanku sudah sempurna. Tidak. Mana pengulangan terhadap ilmu? Mana pengamalan? Mana upaya untuk memiliki diri dengan sifat-sifat kebaikan ini yang kita praktekkan dalam diri kita? Ini yang ditunggu saat ini, agar buahnya akan semakin terasa, kemanisannya akan semakin memberikan manfaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun anda berada. Maka demikianlah, semoga apa yang kita bahas di kesempatan kali ini bermanfaat, dan semoga ini menjadi khitamul misk, penutup misik, ya, penutup yang indah dari perjumpaan kita, untuk kemudian insyaallah kita akan lanjutkan kajian di kesempatan berikutnya, mungkin setelah bulan Ramadan kita lanjutkan pembahasan kitab yang lain yang tentu berhubungan dengan iman, berhubungan dengan sebab-sebab yang menguatkan, yang menumbuhkan keimanan di hati kita, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dalam diri kita, memudahkan kita untuk meraih sebab-sebab yang menumbuhkan keimanan di hati kita, memudahkan kita untuk meraih keberkahan dan kebaikan di bulan Ramadan secara sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam kebaikan ini sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kami cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas bahasan yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Satu pertanyaan kita awali dari pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Di sini ada Bapak Nanang Kosim di Sumatera Utara. Nah Ustaz, jika seseorang yang gemar beramal lalu ia pernah berbuat dosa yang dapat menghapuskan pahala amalannya seperti syirik atau yang lainnya, kemudian ia bertaubat, apakah pahala yang terhapus itu akan dikembalikan dan bagaimana proses hisabnya? Nah.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang disampaikan tadi, pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Bapak yang ada di Sumatera Utara tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan. Ya. Pertanyaan tentang seorang yang gemar melakukan kebaikan, kemudian dia melakukan hal-hal yang membatalkan amalnya. Kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, apakah amal-amal kebaikan itu akan kembali kepadanya? Ya. Penjelasan dari para ulama ahlu sunnah tentang masalah ini, ya, bahwa seorang hamba, kalau itu berhubungan dengan seorang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam setelah sebelumnya dia di masa lalunya, tentu bukan seorang muslim, orang yang kafir, kemudian dia masuk Islam. Tapi ada kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia yang dilakukannya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, aslamta ala ma aslafta minal khair. Kamu berislam, masuk Islam, dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan dulu. Ini anugerah dari Allah. Ketika dia masuk Islam, kebaikan-kebaikannya yang lalu itu diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan tadi adalah orang yang melakukan perbuatan pembatal amal. Apakah setelah dia masuk Islam kembali, kebaikannya tersebut akan diperhitungkan? Kalau betul-betul dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amal-amal tersebut tetap bernilai di sisinya. Coba lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, kalau dia benar-benar sahih pernah menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau masih hidup, beriman dengannya, kemudian dia pernah murtad meninggalkan Islam dan masuk Islam kembali, menurut pendapat yang kuat bahwa dia tetap menjadi sahabat. Artinya kebaikannya yang lalu bersama Nabi SAW tetap diperhitungkan oleh para ulama. Dengan syarat dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Memperbaiki keislamannya dan betul-betul menyesali perbuatan-perbuatan buruknya. Dan tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui tentang rincian dari perhitungan hamba ini. Karena yang maha mengetahui tentang keadaan dan kesungguhan hati manusia adalah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barakallahu fikum.
Nah. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi dan juga kaum muslimin yang lainnya. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon pada kajian ilmiah pagi hari ini. Kita persilahkan. Nah, kita sapa. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Nah, dengan siapa di mana, Bapak?
Dengan Rudi, Pak, di Cibitung.
Nah, Pak Rudi, silakan, Pak.
Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau tanya, dalam salat Lailatul Lail, di situ Anda pernah baca bahwa tidak ada tahiyat awal, pembacaan tahiyat awal pada sholat sunnah dan sholat dua rakaat yang lainnya. Tolong penjelasannya, Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan.
Ya, dalam sholat malam, beliau bertanya tadi, dia pernah baca penjelasan tidak ada tahiyat awal. Tidak ada tahiyat awal dari salat-salat dua rakaat yang dilakukan. Saya tidak paham ini. Salat dua rakaat memang tidak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Kalau yang dia maksudkan, mungkin salat yang tiga rakaat langsung, tidak ada tahiyat awal, betul. Karena ada hadis yang sahih yang menyebutkan, Rasulullah SAW melarang untuk salat witir itu diserupakan dengan salat maghrib, yang ada tahiyat awalnya. Kalau itu yang dimaksud, maka betul. Jadi, cara pelaksanaan salat witir yang tiga rakaat, ya, bisa dilakukan adalah langsung tiga rakaat. Ini yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Dan ini terkadang diamalkan oleh sebagian dari imam masjid Nabawi, seperti Syekh Hussein Al-Syekh. Kadang-kadang dia mengamalkan sholat langsung tiga rakaat. Dan ini yang dilaksanakan saat ini banyak di banyak masjid di Indonesia. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih tentang kebolehan melaksanakan witir seperti itu. Ada juga ulama yang mengatakan dilaksanakan dengan dua dan satu. Tapi menurut pendapat yang terkuat, dua dan satu yang witirnya adalah yang satu yang terakhir. Itulah yang namanya witir, karena witir artinya ganjil. Nah, atau mungkin yang dimaksud dengan pertanyaan Bapak ini adalah sholat empat rakaat. Bagaimana cara melaksanakan sholat empat rakaat yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih? Rasulullah SAW pernah melaksanakannya sholat malam, ya, karena qiyam atau sholat tarawih di bulan Ramadan itu tentu mengambil pensyariatan sholat malam yang disyariatkan dalam sunnah Rasulullah SAW tentang tata cara pelaksanaannya. Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat empat rakaat langsung. Bagaimana caranya? Menurut keterangan dari para ulama seperti penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bisa dilaksanakan langsung empat rakaat sekaligus. Tanpa tahiyat langsung, tahiyat di akhir, kemudian salam terakhir. Atau juga bisa dilaksanakan seperti cara melaksanakan sholat duhur, ada tahiyat awalnya. Ini boleh, karena tidak ada larangan untuk menyerupakan sholat empat rakaat dengan sholat duhur. Yang ada itu tadi, yang tiga rakaat, tidak boleh diserupakan dengan sholat maghrib. Jadi boleh kita laksanakan langsung empat rakaat sekaligus tanpa ada tahiyat awal. Boleh juga, ya, karena tidak ada larangannya, melaksanakannya sama seperti sholat duhur. Itulah cara melaksanakan sholat empat rakaat. Tentu saja dalam sholat malam, tetap yang terbaik adalah sholat yang dilaksanakan dua rakaat, dua rakaat. Dua rakaat, dua rakaat, terakhirnya satu, itu adalah yang terbaik. Tapi kita boleh laksanakan sekali-sekali dalam bentuk yang lain, misalnya kadang-kadang kita laksanakan 4-4-3, atau kita laksanakan 2-2, terakhirnya 3, ini juga diperbolehkan, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum.
Nah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan, dan cukup jelas, semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya tadi, Bapak Rudi, dan juga kaum muslimin yang lainnya. Masih di layanan lain telepon di belakang Pak Rudi, silakan. Halo. Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dengan Bapak Iman di Bandung.
Pak Iman, nah, silakan, Pak.
Ini saya buat bertanya. Bapak Iman di Bandung, Pak.
Langsung ke pertanyaannya, silakan.
Ya, saya setelah ya kurang lebih mengenal sunnah setahun ini. Ya, alhamdulillah setelah mengenal sunnah setahun ini, saya merasa mendapat tidak yang benar gitu, dalam agama. Nah, dalam realita kehidupan kan saya sebagai kepala keluarga, saya masih sulit untuk menerapkan pada anak istri karena lingkungan, di lingkungan yang belum gitu mengenal gitu. Jadi saya merasa berdosa gitu. Nah, bagaimana Pak? Ini pautan ini apa? Bimbingannya maksudnya teh beri masukan kepada saya yang baru mengenal sunnah ini tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Ya, silakan.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Bandung tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau selalu istiqamah di atas kebaikan ini dan mudah untuk mengajak orang-orang yang terdekatnya untuk dibimbing dalam kebaikan ini. Barakallahu fikum. Pertama kita katakan kepada Bapak ini, ahlan wa sahlan, ini merupakan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita semua mensyukuri nikmat bisa mengikuti dan mengenal kajian sunnah yang dengan itu kita akan semakin dekat insya Allah dengan jalan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin dekat dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama Bapak syukuri anugerah ini, kemudian selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nikmat ini ditetapkan dalam diri Bapak, dalam diri kita semua. Adapun masalah keterbatasan ilmu, kita semua mengakui hal yang sama, Pak. Jadi, tetaplah kita belajar, tetap kita amalkan. Tetap kita nasihati keluarga kita semampu yang kita lakukan. Orang-orang yang di sekitar kita semampu kita ajak. Kalau tidak bisa langsung kita ajak untuk nonton sama-sama misalnya Rojak TV, yang alhamdulillah di Bandung juga saya yakin sudah ada dan tersebar di pelosok-pelosoknya. Kita ajak mereka untuk mungkin kalau ada kajian dekat rumah yang sesuai dengan pemahaman sunnah, kita ajak. Insya Allah itu akan membukakan hati-hati mereka, semampu yang kita lakukan. Paling tidak kita kasihkan dengar ceramah atau dengarkan atau suruh membaca sebuah buku yang bermanfaat, yang ringan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan sebab ini akan menjadi sebab terbukanya hati mereka. Karena mengajak manusia untuk mengenal kebenaran dengan ceramah, membaca buku, atau menghadiri majelis ilmu, ini merupakan sebab agar mereka terbuka hatinya mendapatkan ilham kebaikan atau taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu merupakan hidayah sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, barakallahu fikum.
Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan kembali. Di sini ada Pak Sucipto di Pamekasan, Madura. Ustaz, mohon atau dapat disampaikan tips agar diri ini tidak jemu-jemu untuk selalu merawat pohon iman tersebut, Ustaz. Barakallahu fikum.
Ya, barakallahu fikum. Bagaimana caranya agar kita tidak bosan, tidak jenuh untuk merawat pohon iman, menumbuhkan pohon iman di hati kita? Iya, kita selalu ingat, apa manfaatnya kita lakukan ini? Coba, caranya, coba kita kiaskan, kita analogikan dengan urusan dunia yang kita anggap paling penting. Coba lihat, kalau orang punya, misalnya satu kendaraan yang paling dicintainya, itu akan dirawat terus, dibersihkan terus, diurus terus. Sesuatu yang dianggap paling penting pasti akan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sesuatu yang dianggap itu bermanfaat dalam hidupnya pasti akan diperhatikan. Coba kita renungkan, apa manfaatnya iman? Keselamatan dunia akhirat, kedudukan mulia di sisi Allah, sebab hidayah, ditetapkannya hidayah dalam diri kita. Kalau selalu kita ingat keutamaannya, dan tentu selalu berdoa kepada Allah agar dijadikan perhatian kita terhadap iman selalu semakin besar dan terjaga, ini insya Allah merupakan sebab yang akan menjadikan kita akan selalu bersemangat untuk menjaga pertumbuhan pohon iman di hati kita, yang semoga ini Allah mudahkan bagi kita semua, bagi Bapak yang bertanya dan juga bagi semua pemirsa yang mendengarkan kajian ini. Barakallahu fikum. Naam.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Kembali di layanan pesan singkat, di sini ada Ummu Hanif di Bekasi, mohon nasihat Ustaz. Yang sering mengalahkan semangat ibadah saya adalah kelelahan fisik karena mengurus rumah dan mendidik anak-anak. Naam.
Iya, barakallahu fikum. Yang menjadikan pertanyaan yang bermanfaat dari ibu tadi ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah kebaikannya untuk beliau, ya. Beliau mengeluhkan pertanyaannya adalah bagaimana yang menjadikan dia kalah atau menjadikan mungkin dia kurang dalam beribadah adalah kelemahan fisik karena kepayahan sehabis mengurus rumah tangga. Pertama, dia mengurus rumah tangga niatkan karena Allah, karena itu juga merupakan ibadah besar. Ibadah yang wajib itu nilainya paling tinggi dalam Islam. Dia mengurus rumah tangga kewajibannya, mengurus anak-anaknya kewajibannya, menyiapkan makan untuk suaminya kewajibannya. Kewajiban itu tidak sia-sia, nilainya besar. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hadis kursi yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan bagi hambaku. Makanya niatkan ini ibadah karena Allah. Kemudian ibadah-ibadah yang lain kita isi dengan penuh semangat. Ibadah-ibadah yang ringan banyak yang bisa kita lakukan. Selalu berzikir kepada Allah. Siapa bilang ini bikin capek? Selalu kita beristighfar di sela-sela waktu kita, sambil kita masak, sambil kita mengurus urusan kita, kita berzikir memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu di tempat-tempat yang layak mengucapkan zikir. Masya Allah, ini adalah kebaikan. Kemudian kita atur waktu kita untuk kita tetapkan kebaikan-kebaikan itu kita dahulukan. Ada pekerjaan rumah, kalau kita sudah biasakan, misalnya ketika masuk waktu sholat, kita laksanakan di awal waktu, kita kerjakan. Tanpa lama kita akan terbiasa. Apalagi ibadah sholat itu adalah ibadah yang nikmat. Kalau sesuatu yang menyenangkan, tidak akan mungkin kita tunda-tunda untuk melakukannya. Makanya inilah pentingnya memperbaiki iman, agar kita rasakan buah manisnya, yang dengan itu kita akan perhatikan, dan selalu mendahulukan kebaikan tersebut. Naam, barakallahu fikum.
Baik, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya di layanan lain telepon untuk yang ingin bertanya secara langsung dari pendengar maupun pemirsa. Naam.
Halo.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana?
Dari hamba Allah di bumi Allah. Ya, mau bertanya Ustaz. Untuk seorang wanita itu bisa dibilang mudah ya kalau melihat dari hadis atau apa yang katanya kalau dia sudah sholat lima waktu, taat kepada suami, dan berpuasa bulan Ramadan itu kuncinya surga ya, kalau salah seperti itu. Tapi ternyata yang kami rasakan itu taat sama suami malah betul-betul yang perkara yang betul-betul besar sekali dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Sebenarnya berarti lebih sulit untuk kami lakukan. Kalau seseorang itu tidak merasakan kemampuannya kayaknya itu nanti tiba-tiba ada kan apa mereka dari pintu yang lain, bukan dari pintu nggak ada yang memilih. Cara itu bagaimana ya Ustaz? Ya cukup itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Yang saya pahami dari pertanyaan tadi, ya, ketika beliau menjelaskan tentang makna hadis Rasulullah SAW tentang kunci surga bagi wanita, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah." Jika seorang perempuan telah melaksanakan salat 5 waktu, ya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, wa ahsanat farjaha, memelihara kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, dia akan masuk surga. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, qilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, akan dikatakan padanya, masuklah kamu dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki kepada perempuan ini. Subhanallah, keutamaan besar. Pertanyaannya didapati, ya, perempuan itu memang paling sulit untuk menunaikan ketaatan kepada suami, itu paling berat. Memang kita katakan betul, karena Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat perempuan, innama huwa jannatuki wan naru, suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Di sinilah ujian besar bagi mereka. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan, beliau sertakan sebab ini, ya, yakfurnal ihsan, yakfurnal ashir, karena mereka selalu mengingkari kebaikan dan selalu mengingkari kebaikan suami. Jadi hubungannya dengan suami. Jadi ini ujian bagi kaum perempuan. Kaum laki-laki punya ujian besar di luar rumah yang mereka harus berhadapan dengan masalah mencari nafkah, tidak boleh yang haram. Harus berusaha untuk menegakkan kebaikan-kebaikan, menundukkan pandangan, mendidik keluarganya, ini ujian bagi mereka. Kaum perempuan juga punya ujian untuk taat kepada suaminya. Maka yang harus dilakukan adalah banyak berdoa kepada Allah. Selalu mengingat keutamaannya. Memang syaitan akan menjadikan ini sebagai proyek besar dalam rangka menyesatkan manusia dalam hal ini utamanya kaum perempuan. Dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan mereka durhaka kepada suami, tidak menghargai kebaikannya. Maka orang-orang yang beriman berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam melakukan kebaikan besar ini. Naam, barakallahu fikum.
Alhamdulillah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dari pesan singkat, di sini ada seorang penanya. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, apakah termasuk amal kebaikan atau sebuah keimanan orang yang berhutang, kemudian tidak membayar, kemudian kita ikhlaskan hutang tersebut? Naam.
Iya, barakallahu fikum. Orang yang berutang, kemudian kita ikhlaskan, tentu ini adalah kebaikan besar. Disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Wa anta saddaku khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan utang tersebut, lebih baik bagimu. Termasuk meringankan dia, misalnya diringankan dalam hal diberikan tangguh waktunya, atau memberikan sedekah separuhnya misalnya, ini juga kebaikan besar, apalagi dijadikan lunas semuanya. Cuman tentu kita perlu lihat orang tadi, ya. Ini juga merupakan adab-adab yang diperhatikan ketika kita ingin memberikan hutang kepada orang. Kita lihat orang tersebut. Pertama, hutangnya dalam urusan apa? Kita harus mendidik seorang tersebut agar tidak bermudah-mudah dalam masalah utang. Kata para ulama, utang itu dalam perkara-perkara yang memang hajat, kebutuhan. Bukan untuk sekedar kemewahan, sekedar mengganti kendaraan yang lebih bagus, supaya lebih bagus, lebih lebih modern, lebih keren dan seterusnya, sekedar memperluas rumahnya padahal tidak ada hajatnya. Tidak boleh utang dalam hal-hal yang seperti ini. Ini dimakruhkan oleh para ulama, ya. Jadi kita kalau memang hajat, kebutuhan, kita berikan dan kita lihat kemampuannya untuk membayar hutang tersebut. Kalau orang tersebut kemudian ternyata meremehkan, tidak perhatian dalam melunasi utang, ini juga perlu kita berikan pendidikan baginya. Ya, kita usahakan untuk jangan dilunaskan. Kita niatkan dalam hati jangan sampaikan kepada dia, supaya dia ada usaha untuk melunasi utangnya. Kalau betul-betul dia adalah orang yang sungguh-sungguh sudah berusaha, kemudian ternyata sulit melunasi dan kita ya ingin berbuat kebaikan, ya kita anggap utangnya lunas ini, maka ini bagus. Jadi pada saat kita berbuat baik kepada orang, kita juga harus berusaha mendidik dia agar tidak terbiasa terjerumus dalam keburukan tersebut, sehingga sekaligus kita berbuat baik dan sekaligus kita memberikan nasihat yang baik kepada orang tersebut. Nah, barakallahu fikum.
Nah, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita kembali ke layanan layan telepon untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Nah, halo.
Ya, dengan siapa, di mana?
Saya sebenarnya di Cibubur.
Ya, di Cibubur, Bapak. Silakan pertanyaannya langsung.
Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Yang kami tanyakan, pada saat sholat tarawih berjamaah, kita terlambat nih, 2 rakaat. Nah, sementara kan imam berarti menyelesaikan sampai witir. Apakah kita ikut sampai witir, sementara rakaat kita kan berarti kurang dari sholat malam yang disunahkan gitu, Ustaz. Yang pertama, yang kedua, Ustaz, sebenarnya Ramadan ini kita lebih baik mengejar khatam Qur'annya atau mempelajari isi Qur'annya, Ustaz? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silakan.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, orang yang terlambat, ya, orang yang terlambat dari sholat tarawih, misalnya terlambat 2 rakaat, setelah imam nanti witir, apakah dia ikut witir juga karena witir itu adalah penutup sementara dia masih kurang 2 rakaat misalnya? Maka jawabannya, ya, witir itu lebih utama dijadikan di akhir, karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim pernah bersabda, ij'alu akhiru sholatikum billayli witran, jadikanlah akhir salatmu di malam hari witir. Tapi apakah ini wajib? Jawabannya tidak wajib. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah menambah lagi 2 rakaat setelah salat witir. Jadi Anda tadi, menurut pendapat yang terkuat, yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani ini, ya, kalau mengalami kondisi yang seperti tadi, ikuti dengan imam, sempurnakan salat dengan imam. Karena keutamaannya salat bersama imam, itu besar. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, ya, fa'innal abda idha sallama al-imam, hatta yang sarif, husibalahu qiyamul lailah. Seorang hamba kalau salat bersama imam sampai selesai, ditetapkan baginya pahala seperti sholat semalam suntuk. Jadi bersama witirnya. Adapun kekurangannya tadi, bisa Anda laksanakan setelah itu, yang 2 rakaat supaya jadi 11 rakaat, ya. Atau kalaupun Anda tidak lakukan, juga tidak mengapa, karena sholat yang kurang dari 11 rakaat juga bisa. Tapi kalau Anda ingin lakukan 11 rakaat itu, maka boleh dilakukan setelah itu, tambah lagi 2 rakaat, ya, di malam tersebut, itu diperbolehkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mana yang lebih bagus? Mengutamakan, menghatamkan atau merenungkan atau mempelajari isinya. Dua-duanya bagus. Ingat, membaca Al-Quran itu adalah sarana. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Memahami isinya adalah tujuan. Kira-kira lebih diutamakan mana? Mengerjakan sarana atau mencapai tujuan? Tentu tujuan yang utama. Tidak pernah dianjurkan membaca Al-Quran itu hanya sekedar baca tanpa perenungan. Para ulama tidak mengatakan ini merupakan amalan yang mulia. Tentu saja tidak mesti perenungannya itu perenungan yang harus kita harus baca semua tafsirnya. Sekedar kita paham isinya agar hati kita tersentuh dengan keindahan Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan perenungan. Makanya kita baca pun dengan pelan, kita paham isinya, ini bagus. Kita baca dengan banyak sekaligus menambah iman kita. Adapun kalau sekedar target hanya banyak-banyakan tanpa ada yang tertinggal, maka ini bukanlah bacaan Al-Quran yang dimaksud, yang dipuji dalam keutamaan membaca Al-Quran dalam ayat-ayat Allah maupun dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fikum, kita cukupkan kajian kita. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.